Není to tak dávno, co jsem si v novinách přečetla titulek, že hitem cestovatelů je Mozambik. Tak to byl opravdu titulek, který svítil na všechny strany a zrovna jsem si říkala, páni, takže by to letos nebylo Řecko, ale třeba Mozambik. A právě s Mozambikem má, řekla bych, dlouholeté zkušenosti můj dnešní host a tím je Lucie Capoušková. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Jak je to s tím Mozambikem, co by turistickým rájem?
Tak určitě Mozambik má spousty co nabídnout. Tím, že vlastně Mozambik má kilometry a kilometry nádherných pláží, písečné duny a nádherný mořský život, tak prostě Mozambik a vůbec a lidé v Mozambiku jsou velmi milí a přátelští, takže určitě Mozambik má jako turistická destinace hodně co nabídnout.
Já jsem říkala, že vy máte, paní Capoušková, dlouholeté zkušenosti. No. Jste tam žila poměrně dlouhou dobu.
Tak. Poprvé jsem do Afriky odjela v roce 2001, takže nějak od té doby jsem tam pobývala v Mozambiku, ale taky ještě v Jihoafrické republice, takže tak nějak, ale většinu času teda v Mozambiku. Pochopitelně jsem Českou republiku v té době taky navštěvovala ještě za rodinou a tak dále, ale od toho roku 2001 už tam tak nějak pobývám, no.
A to trvá nadále?
Ne, teď jsem tady v České republice. Rozhodla jsem se teďka na čas vrátit do České republiky. A jako po 12 letech je to docela dobrodružství.
Jak to myslíte, dobrodružství? Vrátit se do České republiky z Afriky je dobrodružství?
Tak určitě si člověk za ta léta tam zvykne na jinou kulturu, na jiné chování lidí a teď si zase přivykat na tu českou kulturu, je to hodně velký rozdíl, určitě.
Mohli bychom o těch rozdílech trošku pohovořit? Jaký jsou Afričané, tady konkrétně v Mozambiku?
Asi takový největší rozdíl pro mě je ten, že si třeba v Mozambiku nikdy člověk nepřipadá sám, že dejme tomu sedne do autobusu a během chvilky se seznámí s člověkem, který sedí po jeho pravici, s člověkem, který sedí po jeho levici a je možné si normálně povídat a smát se a i když lidé řeší velice důležité existenční problémy, tak jsou stále v dobré náladě a smějí se a žertují. A teď najednou člověk přijede do České republiky, kde pochopitelně se člověk jen tak nezačne bavit s někým v autobuse, to by asi měli trošku zablázna a vůbec si tak nějak každý hledí svého tady a taková ta česká rezervovanost, tak to určitě pro mě je něco, na co si hodně třeba i těžko zvykám.
Mozambik, to je poměrně veliká země, když se dívám na mapu. Vy jste tam strávila 12 let, proč vlastně jste tam zakotvila?
Pro mě to bylo tak nějak úplně náhodou, by se dalo říct, jak to tak asi většinou
tak
bývá.
Úplně náhodou, jsem 12 let v Mozambiku, dobře.
Já jsem, můj původní plán byl cestovat Jihoafrickou republiku, ale když jsem v té době do té Jihoafrické republiky přijela, tak když jsem přistála v Johannesburgu, tak mi úplně ta země nepřipadala jako hodně taková africká. No a seznámila jsem se s pár lidmi a všichni mi doporučovali Mozambik, takže nakonec jsem do toho Mozambiku odcestovala a já jsem se tam vlastně naučila potápět. Tam jsem si udělala potápěcký kurz a prostě jsem se do toho místa zamilovala. Zamilovala jsem se do kultury, do té přírody, do toho podmořského světa, prostě jsem se tam tak nějak našla.
A vy jste se tam živila nějakou prací, nebo jste tam jen tak bydlela?
Tak ze začátku pochopitelně člověk se snaží neutrácet moc peněz, takže jsem si tam sehnala takovou lehčí práci, že jsem v podstatě dělala jako v recepci v jednom rezortu tam. No a potom jsem se setkala ještě s ostatníma dvěma lidmi, s kterými jsme potom dali dohromady společnost, která se zabývala cestami za potápěním přímo teda v jednom místě v Mozambiku a tak nějak úplně náhodou se nám prostě zadařilo asi tím, že v podstatě v té době někdy v tom roce 2002, kdy jsme tu společnost začínali, tak tady v Evropě nebo vůbec ve světě Mozambik jako potápěcká destinace vůbec nebyl znám. Takže se nám tak nějak, bych řekla, poštěstilo tím, že jsme opravdu byli na správném místě ve správný čas a tak nějak jsme tomu Mozambiku prostě dělali reklamu, no, co se týče potápění, a zadařilo se, no.
To muselo být ale velmi odlišné od toho způsobu života, který jste třeba do té doby vedla tady. Najednou jste podnikala v Mozambiku.
Tak to určitě, jako ty začátky někdy v tom roce 2001, to bylo opravdu, že jsme žili v podmínkách úplně odlišných, jo, že v té době, když jsem vlastně bydlela v tom místě, který se jmenuje Tofu Beach, tak tam v té době nebyla elektřina zavedená, takže se jako byly tam nějaké ty domky, ale byly prorozpadlé, takže jsme všichni tak nějak bydleli ve stanech na pláži, takže spoustu věcí prostě člověk neřeší, jo, jako má, já nevím, pár kusů oblečení a nějaký žabky na nohách a to úplně stačí člověku k životu a takže určitě nějaké to přivykání tam bylo, ale to si člověk hrozně rychle zvykne a jako je to fajn, no, jako spoustu věcí neřešit, je to dobrý.
Zaměříme se na Mozambik jako takový spolu s Lucí Capouškovou, která tam prožila celých dlouhých 12 let. A určitě se tam ještě vrátíte, protože pochybuju, že do Afriky člověk, když si ji zamiluje, už potom se nikdy nevrátí, tak pokud k tomu jsou ty okolnosti, tak asi to srdce tam
určitě
souhlasíte
100%.
S tím. Když se řekne Afrika, tak člověk si představí většinou takové ty domorodce, kteří žijí v chýších a jedí základní nějaké potraviny, většinou třeba mají hlad, nemají dobré ekonomické podmínky a tak dále. Pak se podíváte na nějaký obrázek třeba na internetu a zjistíte, že jak jste říkala, třeba je tam luxusní resort pro turisty, nebo tam vidíte fotku z nějakého velkoměsta, konkrétně třeba z Maputa, a řeknete si, že tady to vypadá jako u nás, takže ta Afrika mi přijde, že je poměrně kontrastní.
No tak to určitě, tam musí si člověk vždycky uvědomit to, že je veliký rozdíl mezi městy, jak lidé žijou ve městech, a mezi venkovem, a zase na tom venkově je to tak, že pokud je tam jakoby nějaký turistický rezort, tak určitě se lidé mají líp, protože mají práci v tom cestovním ruchu, jo, ať už to jsou práce, které přímo vyplývají z toho cestovního ruchu, anebo tím, že ten cestovní ruch přispívá do té ekonomiky, tak určitě je tam taky třeba potom rozdíl ten, když člověk se dostane na venkov, kde žádný cestovní ruch není. Takže tam takovéhle rozdíly určitě jsou.
A vy jste tam tady byla v době, kdy cestovní ruch teprve se otvíral světu, nebo ta země se otevírala světu?
Mozambik vždycky byl destinací teda pro Jihoafričany nebo občany Jihoafrické republiky, takže tam vždycky jako ten byl pro ně znám, ale co se týče třeba pro Evropu nebo vůbec pro svět, tak ten Mozambik v té době úplně tak známý nebyl.
Já jsem o Mozambiku slyšela i to, že třeba mají ve státní vlajce samopal a že opět prostředkovaně jenom, že třeba když jdete po ulici, tak každá banka je hlídána ozbrojeným nějakým mužem nebo nějakou ozbrojenou stráží, že v podstatě každý supermarket, my taky máme ostrahu, jasně, přeci jenom tam, že ten samopal na rameni vypadá trošku jinak než u nás ten nenápadný strážný, řekněme. Je to pravda? Jak to tam vypadá?
Už tak úplně ne, ale já si pamatuju, když jsem teda někdy v tom roce 2001 poprvé přijela do Mozambiku, tak těch zbraní bylo vidět víc, jako používají ty klasický kalašníkovy. Jo, určitě je dneska i v místech, která jsou nějaká oficiální, tak tam stojí stráž před těmi místy a mají kalašníkov určitě. A v tom znaku mají, ano, na vlajce. A já si pamatuju před pár lety, že se o tom diskutovalo, že tu zbraň sundají, ale pak se rozhodli, že ne, že to je jejich prostě emblém, a rozhodli se teda, že to prozatím nechají.
Člověka napadá, jestli v této zemi, která v minulosti byla také vlastně zmítána různými válkami, třeba občanskou válkou, není to tak dávná doba, jestli třeba je tam bezpečno pro zahraničního turistu. Měla jste někdy třeba pocit, že to tak úplně v pohodě není?
Zase tady musí člověk udělat takový rozdíl mezi městem a venkovem. Na tom venkově ta komunita je tak úzká, lidé se znají, takže pokud by tam někdo něco udělal špatného, tak by se o tom většinou dozvěděl. Pochopitelně musí si člověk uvědomit, že je stále jakoby v jedné z nejchudších zemí světa, takže pokud si odložím fotoaparát a odejdu od něj, že ten fotoaparát zmizí, to určitě. Ale na tom venkově, že by na něho třeba někdo vytáhl zbraň, tak to se skutečně nestává. Ale pochopitelně ve městech jsou určité části Maputa, kde třeba jako člověk ví, že tam ta část třeba posvětnění, že úplně není dobré tam chodit, ale pokud člověk dodržuje takové nějaké základy cestování, které musí dodržovat v podstatě po celém světě, když cestuje, že nebudu chodit s fotoaparátem nebo ověšená prostě šperky, tak ten Mozambik je velice bezpečná země na tohle. Co se týče prostě jakoby afrických měřítek, tak já jsem si tam nikdy nepřipadala v ohrožení, to určitě ne.
Jste zmínila na začátku, že první vaše setkání s Afrikou proběhlo v Johannesburgu, v Jihoafrické republice. A když jsme u té bezpečnosti, Mozambik a třeba konkrétně ten Johannesburg, tak právě o něm jsem taky neslyšela úplně ty nejlepší zkazky, co se bezpečnosti týče. Cítila jste se v Mozambiku třeba lépe po tomto směru?
Tak určitě zase tím, že já jsem žila převážně tedy na tom venkově, tak tam člověk si vůbec nepřipadá, že by byl v nebezpečí. Já jsem tam na pláži chodila sama přes den, v noci. Prostě nikdy jsem si tam nepřipadala, že by mi někdo mohl ublížit. To ani náhodou. A kolikrát si prostě ani člověk nezamyká dveře, protože ho tam lidé znají, stane se součástí té komunity a ta komunita sama sobě v tomhletom stylu neubližuje. Jo, takže určitě ne, ale co se týče toho Johannesburgu, tak já jsem tam taky nějaký čas žila a musím říct, že pochopitelně jsou určité věci zase, které člověk musí dodržovat. Ale ani tam jsem si nepřipadala, jakože bych byla v nějakém příšerném ohrožení. Já si myslím, že to se hodně medializuje a třeba i přehání občas. Dana tindeleni ni bona wena uyenjeleni nika nashani seka inyanga yakwinika inidaya ka.
Mluvíte o Mozambiku, vlastně je to váš takový druhý domov. Žila jste tam 12 let a pro vás je to něco naprosto normálního. Vy jste si zvykla na tamní způsob života, na tamní podmínky. Takže pro vás to je, jakože třeba mě, kdyby se někdo zeptal, jak doma žijeme, tak bych ani nevěděla, co mám přesně popsat. Ale já vás přesto o to poprosím. Jak vlastně vypadal ten život váš tam? Jak vypadalo to místo, kde jste žila? Byla to právě nějaká ta chýše nebo za začátku stán, jak jste říkala?
Tak na začátku ty první pár let. To skutečně byl stan, že jsme všichni žili ve stanech, ale potom díky tomu cestovnímu ruchu se to místo začalo rozvíjet a rozvíjí se stále, takže potom už jsme si byli schopni pronajmout domy, které se opravily. Takže člověk žije, jakoby pronajímá si domek nějaký, tak určitě třeba takové věci, které my tady bereme jako samozřejmost, jako je voda, elektřina, tak člověk si musí zvyknout, že občas ta voda prostě neteče, občas ta elektřina nefunguje a že je všude písek. Takže na to si člověk musí hodně rychle zvyknout. Ale co se týče života tam, člověk se stane součástí komunity a já si třeba pamatuju, že když jsem třeba nepracovala a dejme tomu, šla jsem si koupit pečivo na tržnici, která od mého domu byla nějakých 100 metrů, tak mi to kolikrát třeba zabralo 4 hodiny, protože na každých pár metrech jsem se s někým zastavila a zapovídala se a prostě člověk tam čas jakoby neřeší. Takže to je další věc, která je taková hodně známa asi o Africe, je to, že prostě všecko trvá dlouho, ale člověk prostě na to ten čas musí mít. Jako člověk nemůže být netrpělivý v Africe. Pokud je člověk netrpělivý, tak to tam nezvládne. Musí se člověk naučit čekat a být trpělivý.
No vy jste tam podnikala. Neumím si představit s takovým tím naším evropským myšlením, kdy si řekneme tak, schůzku budeme mít v ten a ten den v tolik a tolik hodin a teď v těch 11 hodin třeba dopoledne už tak jako koukáte na hodinky. taky říkáte si, aha, 2 minuty zpoždění, tak to už asi budu volat, co se děje, jestli to platí a tak dále. Tak smějete.
To se musím smát, protože to je taky něco, co jste se mě na začátku toho našeho povídání ptala, na co si tady zvykám, tak určitě na to, že třeba mi někdo řekne, sejdeme se v 18.51. Jo, že zrovna moje kamarádka myslela, sejdeme se v 18.51, protože jí v 18.51 přijede na zastávku autobus, tak tohle určitě takhle tam nefunguje. Jo, tam, když se řekne, sejdeme se v 11, tak se možná sejdete někdy ve 3 hodiny odpoledne, anebo třeba vůbec. Takže tam je to hodně tím známé, že čas je taková, jakoby takový vágní pojem, že skutečně...
Jenom slovo.
že dejme tomu, když třeba má člověk porouchanou elektřinu a potřebuje se zavolat elektrikáře, tomu řekne, dobře, přijedu, dejme tomu ve 2 hodiny a pak mu druhý den teda zavolá, jakože už tam je někdy ve 3 hodiny odpoledne druhý den, a takže takhle to tam tak nějak funguje. No
tak zrovna, když mluvíte o těchto profesích, tak já bych řekla, že to trošku začíná fungovat i u nás, ale to sem nepatří. Jak jste mohla podnikat v takové zemi, když člověk potřebuje zkrátka mít ty údaje, potřebuje někam se dostat, potřebuje, aby to fungovalo.
Asi se ten člověk, nebo jsem se musela hodně naučit dělat práci ostatních lidí. Že třeba tím, že jsem jednala jakoby s klienty tak, aby všechno dobře klaplo, takže dejme tomu, jsem občas fungovala jako manažer hotelu, protože jsem tam prostě vždycky přijíždí klienty ve 2 hodiny odpoledne, tak jsem tam ve 12 hodin musela zajít, zjistit teda, jestli skutečně ty pokoje jsou připravené, jestli skutečně tam všechno je tak, jak má být, jo, co se týče dopravy a tak dále, že skutečně člověk musí předvídat nepředvídatelné a musí na to být připravený, takže určitě získá výborné zkušenosti, co se týče logistiky a vůbec, jakože se říká plán A a plán B, tak v Mozambiku musí mít člověk jako plán F a tak dále a tak dále, takže určitě musí prostě myslet na všechno.
Hmm. Ještě znám jedno přísloví, nebo napadá mě, sám si peru, sám si vařím.
Tak s tímhle příslovím úplně, a že já mám přísloví teda ráda, tak tohle přísloví úplně tak dobře neznám.
Jak to bylo třeba s místními obyvateli? Pomáhali vám při té vaší práci a vůbec tam při tom životě, který jste tam měla?
Určitě tím, že jak jsem říkala, že ty domy nejsou úplně tak zařízené jako tady u nás, takže člověk musí zaměstnávat lidi, dejme tomu takového nějakého údržbáře, který na tom pozemku bydlí a dohlíží na to, aby se třeba ta voda pumpovala, protože tam se musí pumpovat voda do nádrží, protože voda funguje jenom v určitý čas za ten den. A určitě musí mít nějakou paní, která mu uklízí a která pomáhá. Takže je člověk obklopen lidmi kolem sebe, ale vůbec jako celkově obecně lidé vidí, že jim ten cestovní ruch přináší práci a tak dále. Takže určitě se snaží ten cestovní ruch tomu pomáhat a rozvíjet to určitě.
Lucie Capoušková žila 12 let v Mozambiku v úplně odlišném světě, na druhé straně vlastně světa, dalo by se říct. Vy, když jste pak vyjela na venkov, říkala jste, že jsou velké rozdíly mezi městy, která jsou možná trošku podobná těm našim, takovým tím cvrkotem a žitím. A pak, když jste vyjela na venkov, tak ten rozdíl jste asi viděla. Tady, když vyjedete na venkov u nás, neubráním se zas tomu srovnání, tak v podstatě ti lidé žijí podobně jako ve městech, jenom mají třeba rodinné domky, vesměs. Ale ta úroveň je stejná. bych řekla. Hmm. Jak to třeba bylo tam? Vy jste říkala, že ten rozdíl tam byl velký, že tam byli hodně chudí ti lidé.
Tam ten rozdíl je asi v tom, že na tom venkově lidé nemají přístup k pořádnému vzdělání. Že v těch městech dneska už je to celkem hodně dostupné a spousta lidí i dospělých studuje, protože tu možnost má, takže při práci studují a stále se zdokonalují, aby prostě získali lepší práci. Kdežto na tom venkově, tam ten den obyčejných lidí je zaplněn tím v podstatě, jak sehnat něco k jídlu, jak sehnat vodu, voda, kolikrát lidé chodí několik kilometrů pro vodu, nějaké dřevo na zatopení a tak dále, obdělávat políčko, takže pokud člověk všechny tyhle ty věci splní, tak mu nezbývá vůbec čas na to, aby se zabýval něčím jiným, takže se to hodně stává, že ty děti v podstatě chodí možná tak 2 roky do školy a hlavně holčičky teda, ty jsou z té školy odebrány hodně brzy, protože jsou potřeba doma na práci, takže pochopitelně se nemůže ta oblast rozvinout, protože lidé nemají pořádné vzdělání.
Jste říkala, že holčičky jsou potřeba na práci, co tak dělají v těch domácnostech?
Tak pomáhají právě v domácnostech s mladšími sourozenci, pomáhají, když se chodí pro vodu, takže většinou to člověk vidí, že jde skupinka lidí, malé holčičky mají na hlavách nádoby s vodou, pomáhají na poli a tak dále. Takže to je úplně normální, holčička 5-6 let, že prostě do té školy nechodí.
Je to asi hodně těžký život v Africe, nebo alespoň z našeho pohledu, jak tam na vás ti lidé působili právě na těchto vesnicích? Šťastně, spokojeně, nebo bylo vidět, že si uvědomují tu bídu a ten těžký život?
To je právě ten paradox, který si určitě většina lidí povšimne, když prostě odcestují do takových zemí, že ačkoliv lidé řeší neuvěřitelné existenční problémy, tak jsou stále v dobré náladě. Jakože já jsem tam skutečně, pokud je člověk jakoby vidí smutného Mozambičana, tak je to většinou, pokud někdo onemocní v rodině, jako vážně, tak to je jediná příležitost, kdy člověk vidí smutného Mozambičana. Jinak prostě tyhle ty věci, oni vůbec jakoby neřeší, co řešíme my tady a jsou stále veselí, jsou stále v dobré náladě.
Jak je to třeba se zdravotní péčí v Mozambiku?
No.
Vás budeme asi rozdělovat.
Zase musíme rozdělovat, takže pochopitelně v těch městech, a tady zase jakoby mluvím spíš za Maputo, protože třeba na severu ta města taky na tom nejsou úplně tak dobře, ale dneska v tom Maputu je celkem, jako je dostupná soukromá zdravotní péče a dá se říct, že celkem kvalitní na africké poměry, ale...
Říkáte tak opatrně.
No tak, tak v porovnání s evropskou zdravotní péčí asi to nebude úplně tak super, ale co se týče afrických poměrů, tak jo, je to nadstandard. Ale na venkově neexistující, v menších městech jsou nemocnice, ale pochopitelně mají nedostatek doktorů a ta kvalita je prostě malá, hodně malá.
Když jste tam pobývala 12 let, tak neměla jste třeba nějaké otázky v hlavě tohoto typu, kdyby se něco dělo, co já bych dělala, kam já bych jela? Nebo jste měla nějakou dokonce takovou zkušenost, že jste potřebovala vyhledat lékaře?
Tak zkušeností mám celkem dost s tímhletím a určitě člověk se tuhletu otázku určitě zeptá, když tam je, ale řešit to nemůže, protože to by nešlo prostě, jo, že jako dobře vím, že kdyby se mi něco fakt stalo, co by vyžadovalo okamžitou zdravotní péči, tak člověk má hodně takové malé šance na přežití, ale zase třeba my máme, nebo ty lidé, kteří tam žijí vlastně z zahraničí, tak máme tu možnost evakuace. Když si člověk platí pojištění správné, které zahrnuje tuhletu evakuaci, tak pro něho to letadlo přiletí, ale tam spousta prostě lidí, místní, kteří pochopitelně si tohleto dovolit nemůžou, takže ti jsou prostě odkázáni na místní nemocnici, v uvozovkách nenemocnici. Ale já sama jsem měla takovou zkušenost, že při potápění, když jsme dělali průzkum nové destinace v Mozambiku, tak to bylo v hodně odlehlé, izolovaném místě a já jsem měla dekompresivní nemoc jsem dostala a musela jsem být evakuovaná, ale byli jsme skutečně v místě, kde pomalu ani nebyl signál telefonický, kde se mohlo tam dostat jenom terénním vozem, a teda měla jsem to štěstí, že to nebylo tak vážné, že to nebylo životu ohrožující, ale určitě ta první myšlenka, která mi probleskla hlavou, když jsem teda zjistila, že tu dekompresní nemoc mám, tak jsem si říkala, tak a teď jestli to prostě bude opravdu, jestli se to zhorší.
Co to je teda ta dekompresní nemoc?
Dekompresní nemoc je nemoc, která se může stát potápěči, protože teď tady nechci úplně jít do odborných detailů, ale v určité hloubce naše tělo absorbuje dusík a máme určité limity. Takže když ty limity překročíme, tak právě můžeme dostat tuhle tu dekompresní nemoc. Já jsem ji teda měla pouze místní, díky tomu, že jsem měla úraz na svém rameni předtím, takže ta krev tam neproudí takovým způsobem, jak by měla, a ten dusík se tam může prostě nahromadit, a to se stalo mně, takže jsem si to sama zakusila, jaké to je, když je člověk hodně daleko od zdravotní péče, a říkám, naštěstí to nebylo tak vážné, že jsem dobře žila, ale kdyby to bylo něco vážného, tak prostě i když člověk má tu možnost té evakuace, tak to trvá několik hodin, jo? Že to není během půl hodiny, je tam letadlo, že to trvá opravdu několik hodin, než to letadlo pro něho přiletí.
Mozambiku s Lucí Capouškovou. Mozambik má opravdu dlouhatánské pobřeží a když se podíváme na tu destinaci, tak kousek vidíme třeba Komory, ostrovy. Nad tím samozřejmě Zanzibar, tam jsou taková nádherná místa, je to Indický oceán, takže předpokládám, že i to pobřeží Mozambiku bude něco naprosto uchvatného, nádherného, strašně dlouhého, velkého. Vy jste pobývala, že Maputo je úplně dole na jihu, tak vy jste pobývala tak různě jakoby po celé délce toho pobřeží, nebo kde jste měli stanoviště?
Tak nejvíc času jsem pobývala v provincii, která se jmenuje Inhambane, přímo u městečka Inhambane, v malé rybářské vesnice, která se jmenuje Tofu Beach. Je to zhruba asi 460 km severně od Maputa. Takže stále jakoby v jižním Mozambiku, by se dalo říct.
Tak kousek možná tady se dívám na to mapu.
Na africké poměry je to kousíček, ale pro nás jako je to tady v Evropě docela daleko.
Vycestovala jste i někam výš?
Vycestovala, procestovala jsem si ten severní Mozambik. Musím říct, že je hodně odlišný od toho jihu.
V čem?
Třeba i tím, že už tam tu portugalštinu, i když teda ačkoliv portugalština je úřední jazyk Mozambiku, tak tu portugalštinu už tam člověk tolik neslyší na tom severu, spíš už slyší, jak lidé mluví svahilsky, takže ten vliv, dejme tomu té Tanzánie na ten severní Mozambik, tam je taky znát. A není tak rozvinutý ten severní Mozambik tím, že vlastně to hlavní město Maputo je přímo na jihu a jsou tam také vazby ekonomické na jižní Afriku, tak přece jenom ten jižní Mozambik je takový trošičku rozvinutější než ten severní Mozambik.
Jste zmínila, že se tam mluví portugalsky, že je to úřední jazyk, vy vládnete portugalštinu.
Portugalštinu jsem se naučila, když jsem tedy žila v Mozambiku, ale zase musím podotknout, že i když ta portugalština je úředním jazykem, tak spousta lidí mluví původními jazyky a že kolikrát ta portugalština pro ně je druhým nebo třeba i třetím jazykem. A tím, že jsem žila v oblasti cestovního ruchu, tak místní lidé si vždycky chtějí zdokonalovat angličtinu, takže když mají možnost, tak s vámi chtějí mluvit anglicky. Takže já za tu dobu, co jsem tam byla, musím říct, že tu portugalštinu nemám jakoby nějak skvělou. Asi do Lisabonu by s ní moc nevyjížděla, že mám takovou prostě tu portugalštinu, kterou se prostě mluví na tom venkově. No.
Nestýskalo se vám třeba po češtině těch dlouhých 12 let?
Ale tak určitě spíš po rodině by se dalo říct, ale tím, že dneska člověk má internet a že to připojení jako je dneska už po Mozambiku skoro všude, takže já jsem sledovala dění v České republice po internetu a s rodinou jsem byla v kontaktu a jeden čas dokonce přímo v Tofu Beach byly i nějaké Češky, které tam bydlely, takže jsme občas česky mluvili.
Africe, tak se dost často zmiňuje také slovo korupce. Vy jste tam podnikala, což samozřejmě mě přivádí k otázce, jestli po vás chtěli něco, co není úplně v souladu třeba s tím naším myšlením.
Tak ta korupce určitě to je, by se dalo říct, norma, že se tomu člověk nemůže vyhnout, že to je něco, co je součástí života tam a zase člověk si musí uvědomit, že kolikrát ti úředníci, ty jejich platy jsou prostě tak nízké, že se snaží uživit svoji rodinu jinými způsoby, jo? Že ono to nejde úplně jakoby jednoduše odsoudit jako špatné, že skutečně kolikrát to jsou existenční problémy lidí, ale už se to určitě zlepšilo, třeba od toho roku 2001 jako tam skutečně člověk nikdy si nebyl úplně jistý, jestli je legální nebo není, protože ty zákony úplně nebyly tak ukotvené, co se týče cestovního ruchu a tak dále. Ale dneska už se to lepší, ale stále prostě ta korupce tam je. A takové pravidlo je asi vždycky se prostě snaží všechno dělat legální cestou, protože jakmile člověk začne řešit jednu věc, tak nějak by se dalo říct trošičku nečistě, tak se to může pěkně proti němu obrátit a pak už nebude vědět, jak přestat.
Máte nějaký zážitek třeba v tomto směru? Teď nemyslím s tou nelegální stránkou, ale spíš právě s tou korupcí, že po vás někdo něco chtěl?
Tam je to, bych řekla, tak nějak.
Takže těch zážitků
součástí,
je hodně.
Určitě. To je součástí toho života, že skutečně kolikrát prostě přijde někdo a řekne, jako jo, dneska vaše čluny nevyjedou, protože ABC a musíte nám zaplatit. A to zase potom člověk už musí mít jakoby nějakou osobu, kterou se začne ohánět, řekne, ale já znám toho a toho, zavolá telefonem a řekne, jo, tohle se tady děje, prosím tě, vyřeš to za mě a tak dále. Že určitě těch zážitků je spousty na to, abych to tady nějak dneska rozevírala.
další záležitost, která se týká určitě Afriky ve velkém, tak to jsou sirotkové, třeba i HIV, epidemie, možná už bychom to mohli nazvat epidemií. Měla jste třeba i možnost setkat se s tímto problémem třetího světa, nebo s těmito problémy, možná jich bude víc.
Tak určitě tím, že člověk se snaží tak nějak přispívat trošičku do té komunity, tak já jsem pro svoje klienty nabízela, pro ty, co se třeba nechtěli jenom potápět, ale taky chtěli trošičku poznat ten Mozambik mimo ty oblasti cestovního ruchu. Takže já jsem zařadila do toho programu návštěvu Inhambane takovou historickou procházku, ale zařadila jsem do toho programu i návštěvu místního siročince s tím, že jsme vždycky zjistili, co by potřebovali, a klienti velice rádi nakoupili základní věci, potraviny a tak dále. Jo. Že jsme skutečně ty peníze nedávali, protože to jsme věděli, že by přišlo vniveč, ale nakoupili dětem různé věci a měla jsem tam takovou jednu zajímavou příhodu, kdy jsem měla klientku velice úspěšnou lékařku z Německa, která měla několik ordinací po Německu, neměla svoje děti a teď jsme byli vlastně v tom siročinci, kde skutečně člověk vidí, v jaké nouzi ty děti žijou, že skutečně nemají základní věci, jako je oblečení, jídlo a tak dále. A ona se nám tam rozplakala, že prostě byla tak dojmutá tím, že se rozplakala nad tím, že si minulý týden pořídila nějaké velice luxusní auto a že najednou viděla to porovnání, jaké problémy řeší ona a jaké problémy řeší úplně nejmenší tam v tom Mozambiku, takže to byl takový zážitek pro mě, jo, takový ten střed kultur, že to pro mě byl hodně zajímavý zážitek, který jsem jakoby vtištil do paměti, no.
Jak vlastně to vypadalo v tom siročinci třeba, když bychom popsali nějaký pokojíček pro ty děti, nebo pokoj, kde spali?
Oni měli jeden pokoj, kde všechny děti jakoby spali dohromady v té době dřív. Dneska už se to zase zlepšilo, přece jenom už se ti lidé, kteří jsou aktivní v tom cestovním ruchu, tak se ujali toho siročince. Hodně věcí se tam dneska už zlepšilo.
A to je ten jeden, o kterém mluvíte.
Ten jeden přímo, který já znám osobně. Tam ten cestovní ruch kladně pomohl. Ale dřív to tam prostě opravdu bylo tak, že děti neměly moskytiéry. Kolikrát neměly ani matrace, neměly deky. Děti neměly oblečení. Oni to oblečení tam třeba měli, ale oni jim je nedávali, aby se ušetřilo na pracím prášku. Jejich základní hygienické potřeby, jo, nebyly plněny, že neměly zubní kartáčky, jídlo, že jim dávali třeba jakoby sladký čaj a k tomu nějakou sušenku a to byla jakoby jejich snídaně. Žádné ovoce, prostě ty děti tak nějak, třeba ty miminka, plínky nebo tohleto se jim neměnily a takže ty děti opravdu byly hodně zanedbaný, hodně zanedbaný, že pochopitelně on se proti tomu tak nějak člověk obrní, když tam žije, ale když třeba dneska sedím tady v Hradci Králové a popřemýšlím nad tím, tak je to opravdu strašně smutný a já nevím, když jsme, dejme tomu, přinesli třeba pár tašek, dejme tomu pomerančů, to dítě bylo tak vděčné za to, že dostalo pomeranč. Jo, že když si to člověk uvědomí, jo, dneska, kdyby tady dítě dala pomere, tak mě s tím vyžene. A tam skutečně prostě v těch očích byl neuvěřitelný vděk.
Všechny děti byly sirotkové?
Většina těch dětí, co tam teda žili, tak to byly všechno sirotkové. Někteří teda byli z HIV také, ale přes ten den tam občas chodili i děti, které měly rodiče, ale fungovalo to trošičku jako taková školka, že tam jako ty děti na ně bylo dohlíženo. No.
A byl tam nějaký člověk, který je učil něčemu?
Oni tam mají takové, by se dalo říct, tety, které na ně dohlíží, ale že by se jim nějak věnovali. To zase není, jo, ta kulturní norma. Asi žádný stát nebude dohlížet na svoje sirotky lépe, než dohlíží na svoje jakoby vlastní děti, že by se dalo říct. Takže zase to člověk jako nemůže posuzovat z našeho hlediska. Ty děti měly tak nějak v uvozovkách střechu nad hlavou a nějaké to jídlo, no a to je považováno za dostatečné, co se týče, že jo, když se člověk podívá na tu situaci toho státu, tak ho to zase tak úplně překvapovat nemůže. No.
V Mozambiku s Lucí Capouškovou, která tam žila 12 let. Vy jste říkala, že jste pobývala většinou na pobřeží, starala jste se o turisty a věnovali jste se také potápění. Co vlastně nabízí ten podmořský svět podél Mozambiku?
Největší atrakcí Mozambiku jsou rejnoci manta a jsou to také velrybí žraloci. To je taková asi...
Něco hodně velkého.
Tak. Ten velrybí žralok je to žralok, ale živí se planktonem. Má takové malinký zoubečky, ale jako nemá v podstatě zuby, by se dalo říct. A je to hodně velká ryba. Je to v podstatě největší ryba oceánu. Můžou se dorůst 20 metrů klidně. Tam u nás většinou to jsou mladí samci převážně, což se teda výzkumem zjistilo. Ta velikost tam je tak... Já jsem asi největšího velrybího žraloka viděla, měl asi 14 metrů.
Páni, tak to je pěkný macek. To jste byla někde vedle něj, dotkla jste se
tak, třeba? Tak. My tam máme takový úsek pobřeží, kde se hodně tihle velrybí žraloci, že se pohybují. Oni jsou při hladině, mají otevřené tlamy a živí se tím planktonem, takže oni vlastně se živí malinkými organismy, tak oni mají prostě tu tlamu otevřenou a tak nějak tu vodu filtrujou, takže se s nimi šnorchluje. S těmi vedlivými žraloky z rejnoky manta se člověk teda musí už potápět, aby je viděl.
Co to okolí? Já jsem se nedávno potápěla, šnorchlovala u řeckého ostrova a tam byl jenom písek a želvy. Jinak vlastně nic, jak to vypadá pod tím mořem konkrétně v Mozambiku? Tam nějaké korály jsou, nebo i tak to tak jsou barevné, bohaté?
Úplně barevné právě ne. To by člověk musel spíš cestovat na ten sever toho Mozambiku. Tam ta velká zvířata tolik člověk nevidí, ale zase je to tam hezké tou topografií a ty barevné korály a tak dále. U nás v Inhamban, v té oblasti, tam většinou by člověk viděl jako kameny a písek, ale tím, že je tam ten plankton, tak pochopitelně uvidí ta velká zvířata. To je největší to lákadlo, ale pochopitelně i lidé, kteří mají rádi malé organismy a malé rybičky, tak určitě si taky přijdou na své, ale člověk tam u nás nemůže hledat jako veliké barevné korály, to ne.
Pobřeží se zas posuneme někam do vnitrozemí, kdy se řekne Afrika, zvlášť východní Afrika, kam možná bychom Mozambik ještě mohli zařadit, dobře, tak jeho východní třeba řekněme, tak si člověk taky představí safari, to znamená takové ty velké savce, savanu, kde můžeme tohle všechno potkat. Funguje i tohle v Mozambiku?
Je to tam teďka tak trošičku v plenkách, by se dalo říct, co se
začíná
týče.
Začíná to,
je tam park Gorongosa, ale těžko se tam dostává, je to docela hodně drahé, takže většinou lidé, kteří mají zájem tak nějak se podívat na ta zvířata na zemi, tak většinou k Mozambiku ještě připojují návštěvu Jihoafrické republiky, kde tenhle ten typ cestovního ruchu je hodně rozvinutý a kvalitní, takže v tom Mozambiku to teprve tak nějak začíná. No.
Jste zmínila, že je to drahé jít do tohoto národního parku, když bychom třeba srovnali, kdybychom chtěli jít na dovolenou, řekněme, někam na pobřeží, není to reklama, vy už tam nepracujete, už tam nejste, takže to klidně můžeme říct. Když bychom srovnali různé ostrovy, třeba Indický oceán, víme, že Seychely, že Mauritius a tak dále, že jsou to poměrně drahé destinace. V tom Mozambiku je to třeba v pohodě v tomhle směru?
Je to tam dražší právě v tom, že člověk jakoby přímý let do toho Mozambiku úplně není. Jako dá se letět přes Lisabon do Maputa, ale stále z toho Maputa potom, pokud teda nemá jakoby hodně času, že by třeba mohl cestovat autem nebo tak, tak musí letadlem a ty letenky jsou hodně drahé a to docela právě jakoby i ubliže tomu cestovnímu ruchu, dejme tomu právě v tom Inhamban a tak dále, protože tam je jenom jedna společnost mozambická, která lítá do těch různých míst po Mozambiku. A ty letenky jsou fakt drahý, no. Že tam to je spíš v tomhle tom, že do té Gorongozy se dostat, že člověk přidává letenky a tím prostě to stojí víc peněz, no.
Nabide.
No.
Když tak mluvíte, paní Capoušková, o Mozambiku, vzpomínáte na tu dobu, kdy jste tam byla. Nestýská se vám?
Tak určitě. Určitě se mi stýská, ale zase děkuju za internet, protože přes Facebook a tak dále jsem v kontaktu stále se všemi lidmi, mými kamarády a kamarádkami, které tam mám, takže za tohle jsem vděčná, ale určitě se mi stýská, hlavně třeba teďka v zimě, kdy je pořád šedivo, tak se mi stýská po tom sluníčku, to 100%, to určitě.
A neměla jste třeba toho sluníčka až dost, když jste tam byla 12 let a vlastně pořád bylo slunce, my jsme zvyklí přeci jenom tady mít ta roční období.
Tak jo, určitě občas ano, když skutečně jakoby ta vlhkost vzduchu byla fakt vysoká, jo, že člověk skutečně se osprchovala a hnedka prostě na něm byla taková vrstva potu, tak to určitě jsem si občas říkala, jo, tak jeden zimní den by byl fakt super. Ale sluníčka, toho jsem nikdy neměla do spíš toho písku, že skutečně pak ten písek začal člověku vadit, protože ho fakt máte prostě všude. Pořád musí člověk, dejme tomu i třeba postel a tak dále, tak pořád to prostě ráno musí čistit, protože pak jako spíte v písku a to, jestli někdo někde na pláži prostě byl, tak ví, že to není nic příjemného. No.
Zažila jste tam někdy moment, kdy jste měla chuť praštit do stolu a říct, tak já tady končím, já už tady nebudu?
Tak asi pár momentů takových, tím si asi projde každý, kdo se snaží jakoby nějak podnikat.
To nemusíte být nakonec ani v Africe. Že?
Tak, přesně tak, já si myslím, že tím si člověk projde kdekoliv, tak určitě pár takových momentů, kdy jsem se cítila frustrovaná, určitě bylo.
Já vám děkuju za to, že jste nás provedla po Mozambiku a doufám, že někdy příště zas se tam vrátíte, protože zní to moc příjemně. Já když vidím tady pár fotografií z této země, právě od těch pláží, no tak člověku skoro až slina. Slinu upustí. Já vám moc děkuji, že jste přišla, že jste nám popovídala o tomto. Chtělo by se říct ráj na zemi, ale samozřejmě vy jste popsala, jak to je, že za každým tím hezkým pozlátkem se skrývá i to, co moc hezké není.
Ale tak určitě on to ráj je. Na dovolenou, na navštívení to 100% ráj je. Je to úžasná země. To je.
Ale na to žití?
Je to trošičku jinak. Ale každá země má něco negativního na sobě. To se nedá říct, jako že Mozambik je tak a tak a tady je všechno super, to určitě ne.
Tak já vám děkuju za návštěvu.
Taky děkuju.
Ať se vám daří, ať už se vydáte ve svém životě kamkoliv.
Dobře, děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.
Dnes jsme s Lucí Capouškovou procestovali africký Mozambik a za týden vás zavedeme na jiné místo planety. Ve studiu poznáme kulturu kanadských indiánů, kteří si říkají černonožci. Na pořadu spolupracovali spolu s autorkou Janou Házovou, mistr zvuku Leoš Sedláček. No a za týden na cestách se na vás tedy budou těšit opět naslyšenou.